Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir. Saat 5 olan xəbərlərlə studiyada mən İlki Məmmədovam. Amerika xarici radiolarının Azərbaycanda yayımın bərpasına nail olmaq üçün danışıqları davam etdirəcək. Naxçıvanda Ali Məclisə şikayət eləyən gəncləri tutublar. Avropa Birliği Rusiya və Ukrayna qaz mübahisəsini müzakirə eləyir. Və Qəzzadə atəşkəsə nail olmaq üçün beynəlxalq cəhdlər davam eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnşa xəbərlər daha ətraflı. Birləşmiş Ştatlar xarici radiolarının Azərbaycanda yayımının bərpasında qərarlıdır. Amerikan Bakıdakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Donlu Azadlıq Radiosuna belə deyib. Donlu xarici radiolarının yayımının dayandırılmasına təəssüfləndiyini bildirib, deyib ki, Azadlıq Radiosu da Amerikan Səsi və BBC də xəbər vermək üçün özünə məxsus iş görüblər. Amerikan Yayım Şurası olan BBC və BBC rəhbərliyi də Azərbaycanda danışıqlar apararaq məsələnin həll eləməyə radiolarının Azərbaycanda yayımını bərpa eləməyə çalışırlar. Cənab Lu deyib ki, radiolarının yayımı bərpa olunmasa bunun Azərbaycana mənfi təsiri çox olacaq.
What we have said is that if these podcasts are not allowed to resume,
xarici radioların yayımı bərpa olunmasa bunun Azərbaycanda söz azadlığına və demokratiyanın inkişafına ciddi təsir olacaq. Azərbaycan müstəqillik qazanandan bəri biz sizin hökumətlə əməkdaşlıq edirik. Əməkdaşlıq edirik ki, Azərbaycanda demokratiya, fikir azadlığı təmin olunsun. Eyni zamanda mətbuatın açıq fəaliyyət hüququna hörmət qoyulsun. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda xarici radioların yayımının bərpasına yardım eləməkdə qərarlıdır.
The US government is committed to working to help bring these broadcasts back to Azerbaijan.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyindən cənab Donlu. Milli Tel Radio Şurası xarici radioların yerli tezlərdə yayımının dayandırılması haqqında qərarı dekabrın 31-dən icra olunmağa başlayıb. Bugün Tel Radio Şurası əcnəbi dillərdə film yayımlayan telekanallara qarşı da sanksiya tətbiq edəcəyini bildirib. Şura Azərbaycan telekanallarında başqa dildə film yayımlamasını qadağan eləyib. Tel Radio Şurasının sədri Nurşava Məhrəmli deyib ki, qadağaya məhəl qoymayan kanallara qarşı maliyyə sanksiyası tətbiq edəcəklər.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Azadlıq Radiosunun xəbərlərini dinləyirsiniz. Naxçıvanda Ali Məclisin sədrinə məktub yazmaq istəyən gənci tutublar. Naxçıvan Sədərək rayon sakini Elvin Hüseynov spikerə polisdən şikayət eləmək istəyirmiş. Elvin Hüseynov Sədərəkdə yolka işığını kəsməkdə günahlandırılıb tutulan gənclərdən biridir. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Məlahət Nəsibova Naxçıvandan xəbər verir.
Polis şöbəsində onlara ağır fiziki təzyiq göstərməklə yanaşı saçlarını da kəsiblər. Bunlar şikayətçi olan gənclərin valideynlərini yeni ildə yanvarın 3-də polis şöbəsinə çağıraraq onlardan şikayətlərini geri götürmək tələb olunub. Qələbə qarşı çıxan Elvin Hüseynovun valideynləri 72 yaşlı atası İsmail Hüseynov və onun anası xanımca xanımı psixodispanserə yatırılma adı ilə Sədərək rayonundan çıxararaq Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinə gətiriblər. 13-14 saat orada saxladıqdan sonra onlardan ərzə alıblar ki, bir daha şikayət etməyəcəklər. Səhəsi gün, yanvarın 4-ü, o həmin valideynləri yenidən Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinə aparıblar. Yaxınlarına verdiyi məlumata görə xanımca xanımdan tələb ediblər ki, o ərzə yazsın ki, əri həqiqətən psix xəstədir. Elvin Hüseynov məsələ buna görə post idarəsinə gedərək Ali Məclisin sədri Vasif Talıbova telegrama vurarkən onu polis əməkdaşları şöbəyə apararaq yenidən təhvil ediblər.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Avropa Birliyi rəsmiləri və xarici işlər nazirləri yaxın şəhərdəki durumu müzakirələmək üçün Misirin paytaxtı Qahirəyə gəliblər. Fransa prezidenti Nikolay Sarkozinin də bugün Qahirəyə gəlməsi gözlənilir. Avropa Birliyi ən qısa zamanda tərəflər arasında atəşkəsə nail olmağa və Qəzzadakı fələstinlilərə humanitar yardım göstərmək üçün yollar tapmağa çalışır. İsrail Qəzzaya qarşı əməliyyatları 10 gün əvvəl başlayıb, hava hücumlarından sonra artıq şənbə gündən Qəzzaya quru qoşunlar da yeridilib. İsrail Müdafiə Naziri Ehud Barak bugün bildirib ki, onlar hələ məqsədə çatmayıblar. Qəzzada artıq ölənlərin sayı 510-u keçib, 2500-dən çox da yaralı var. Həmas da ilk dəfə olaraq bildirib ki, danışıqlar üçün Misrə heyət göndərəcək. İsrail əməliyyatı Həmasın raketlərinə cavab vermək üçün başladığını bildirirdi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlki Məmmədov. Verişlərimiz davam eləyir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.
Hər vaxtın xeyir olsun, Azadlıq Radiosunun dinləyicisi. İşdən sonra proqramı efirdədir. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən internet istifadəçiləri dünyanın istənilən yerində biz dinləyə bilərlər. Hətta son günlər ərzində, yəni yeni ildən itibarən biz Rusiyada dinləyicilərimizi üzə çıxartdıq. Belçikada var dinləyicilərimiz, Çexiyada məsələn ki, işlidirdiniz. Hətta belə ekzotik ölkə hesab olunan Vyetnamdan da bizə yazmağa başladılar. Bu çox sevindirici bir haldır. Bugünkü proqramda nə haqda danışırıq? Münaqişə, söhbət Qəzzada baş verənlərdən gedəcək və bu baş verənlərə kənardan baxış studiyamız qonağı konfliktoloq Arif Yunusdur. Gələn saatda və bu saatın sonuna yaxın Rusiya və Ukraynanın qaz mübahisəsi Azərbaycana nəsə vəd edirmi? Biz ekspert İlham Şaban və iqtisadçı Zohrab İsmayla söhbət edəcək. Və siyasi məsələlər də toxunacaq. Siyasi düşərgənin nümayəndəsi bugün Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev olmalıdır. Referenduma 2 aydan bir neçə gün artıq vaxt qalıb və referenduma hə deyənlər aydın məsələdir, artıq egəmətgahlar yaradırlar, dəstəyi təbliğ edirlər. Bəs bu referendumda yox cavabın tərəfdarı nə işlə məşğul olacaqlar yaxın 2 ay ərzində? Bu haqda Əli Əliyevlə söhbət edəcək verilişin sonuncu hissəsində. Birbaşa efirimiz nömrəsi Bakı nömrəmiz 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan isə Azərbaycan kodunu yığmaqla 50 kodu ilə 744-10-17 nömrəsinə öz fikirlərinizi və studiyamızın qonaqlarına suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatda studiyamızın qonağı konfliktoloq Arif Yunusdur. Arif bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salam verirəm sizi. Yeni iliniz mübarək olsun.
Yeri gəlmişkən. Sağ olun.
Hərçənd ki, yeni il kifayət qədər çoxlu sürprizlər verdi. Yeni ilin sonuna yaxın olan qərarlar, hərəkətlər. Hətta pis mənada qlobal səviyyədə sürprizlər. Bilmirəm, bəlkə bu sürpriz adlandırmaq olmaz. Amma niyə görə məsələ yeni il ərəfəsində bu proseslər baş verdi, bu Qəzzadakı hadisələr? O da bayram aydın məsələyi qeyd olunmurdu belə təmtəralı şəkildə. Amma istər-istəməz xəbərlərə qulaq asarkən ilk dəqiqələrdən eşitmək ki, yüzlərlə insanlar ölür. Bu o qədər də xoşa gələn deyil. Siz Qəzzadakı hadisələrin, bu son hadisələrin mahiyyətini nədə görürsünüz? Nə baş verir orada?
Çox sağ olun bu suala görə. Həqiqətən bir tərəfdən baxırsa bu sürprizdir, də pis mənada sürprizdir. Əlbəttə heç kim bunu gözləmirdi və istəməzdi ki, belə olsun hadisələr. Çünki həqiqətən yüzlərlə dinç əhali öldürülüb və itkilərə məruz qalıb o regionda. Formal olaraq bu uzun illər davam edən İsrail və Ərəb dünyası arasında belə baxanda münaqişə kimi qəbul etmək lazımdır. Amma və yaxud konkret olaraq İsrail-Fələstin münaqişə kimi. Amma əslində bu belə deyil. Bugün vəziyyət bir balaca dəyişilib. Çünki əgər biz fikir versək dünyada bu münaqişə kim necə münasibət göstərir, görərik ki, bir mənalı münasibət yoxdur. Həm Ərəb dünyasında, çünki ilk növbədə əgər biz İsrail-Ərəb münaqişədən söhbət aparırıqsa, onda Ərəb dünyasında bir mənalı qarşılanır. Kim İsraili tənqid edir, kimisə hesab edir ki, Hamasın günahı var burada. Belələri də var.
Bəli, bəli.
Bu bir. Hətta Fələstin muxtariyyətində də bir mənalı münasibət də yoxdur. Və demək olmaz ki, bu İsrail-Fələstin münaqişədir. Çünki söhbət yalnız konkret olaraq bir nöqtədən yaxud şəhərdən gedir, bu Qəzzə şəhərindən gedir. Fələstin böyük bir muxtariyyətdir və bütün muxtariyyətdən döyüşlər getmir.
Yəni orada iki hissə
konkret,
var. Yəni, Qəzzadır və digər.
Bunu dəqiq deyək bilərik ki, bu İsrail-Hamas arasında. Amma bilirsiniz, burada da bəzi məqamlar var. Onu da biz unutmamalıyıq ki, bu çox, bilirsiniz, necə ki, vaxtı ilə Ərəblərlə İsrail münaqişəsində biz bilirik əslində bu ABŞ ilə SSR arasında münaqişə idi.
Vaxtı ilə.
Bugün də eyni. Biz alırıq ki, hər iki tərəfin arxasında digər qüvvələr var. Yəni, Hamasın arxasında İran, İsrail arxasında ilk növbədə ABŞ. Bu hamı gözəl bilir, anlayır və gözəl bilirlər ki, misal üçün Hamasa silah verən İrandır. Hamasın üzvləri məhz İranda hərbi bazılarda təlim məşqləri keçirlər. Yəni, aydın məsələdir ki, bunu hətta böyük bir geopolitik bir oyun kimi, bir oyun bir hissəsi kimi biz qəbul etməliyik. Yəni, yaxşı bilirik ki, uzun vaxt ki, ABŞ-İran münaqişə gedir, davam edir və məlum deyil bu necə bitəcək və yəni dinç yolu ilə həll olunacaq ya yox. Yəni bu belə deyək İran və ABŞ arasında və ABŞ ilə bir demir, cütlüdə olan İsrail bu bir tərəfdə, Hamas isə əlbəttə İranla bir yerdədir. Yəni bilirsiniz bu regionda böyük bir geosiyasi oyun bir hissəsi kimi qəbul etmək lazımdır.
Mən sizə biraz, bilmem, bəlkə bu sual sizə o qədər dərin gəlməz, amma dərinə getmək istəyində bulunarkən Rusiya-Gürcüstan arasında baş verənlər nümunə kimi olmadı mı? Çünki İsrail də qeyd etdi ki, vətəndaşlarımı müdafiə edirəm. Oradan ateşə tuturlar. Və biz Hamas təşkilatının iqamətgahlarını, qərargahlarını və məsul şəxsləri məhv etməliyik ki, özümüzə sülhü təmin edək. Rusiyanın da ritorikası təxminən belə idi, sadəcə Gürcüstan ərazisində idi Rusiya vətəndaşları, yəni Rusiyanın dediyinə görə. Yəni paralellər və indi nə qədər aparmaq mümkündürsə və mümkündürsə onda bəs cəza sindromu Rusiyanın hamısı qınadı. Əksər ölkələr. Hə. İsrail variantında isə Amerika Birləşmiş Ştatları dedi ki, biz dəstəkləyirik, bu antiterrorçu əməliyyatdır. Avropa Birliyi də prinsipcə dəstəklədi, hərçənd ki, Xavier Solana bəyan etdi ki, dərhal ateşkəs olsun, olmaz, dinc əhali ölür. Nədir bu?
Mən deməzdim ki, burada paralel həqiqətən oxşar xarakter daşıyır, çünki Rusiyanın əsas məqsədi, birincisi, ABŞ-ə cavab vermək, öz nüfuzunu qaldırmaq və bundan sonra Asiya, Cənubi Asiya bir də Abxaziyanın müstəqilini tanımaq. Burada isə biz bilirik ki, və gözəl bilirik ki, İsrail əvvəlcədən bildirdiyi ki, faktiki olaraq o tanıyır Fələstin muxtariyyətini və hətta söhbət Fələstin müstəqillikdən söhbət gedir. Yəni, İsrail imtina etmir və açıq şəkildə bildirir ki, mən tanıyıram.
Fələstin avtonomiyası.
Hə, söhbət bu. Və konkret olaraq o deyir ki, digər tərəf, konkret Hamasdan söhbət gedir ki, mənə zərbə vurmasın. Və salam, o daha heç nə yəni ortaya qoymur məsələ. Bu bir məsələ ilə bağlı o paralellər var ki, Rusiyanı qınırdı ki, bəs lap tutalım ki, Gürcüstan düzgün aparmadı, amma Rusiyanın cavabı adekvat xarakter daşımırdı. Hə, bax, burada var. Bugün də deyirlər ki, lap tutalım ki, Hamas həqiqi mənada düzgün aparmadı özünü, amma İsrailin gücü böyükdür və o İsrailin cavabı o qədər adekvat xarakter daşımır. Nəticə biz göz qabağında o qədər yüzlərlə dinç əhali
Fələstinlərdən
əsasən. Bax, bu yalnız burada paralellik var ki, deməli İsrailin cavabı o qədər adekvat xarakter daşımır. Ola bilsin ki, bax, burada paralellik. Digər məsələlərdə mən deməzdim ki, paralellər var. Yəni İsrail əvvəlcə də bildirdi ki, mən tanıyıram. Rusiya isə uzun illər deyirdi ki, o Gürcüstan deməli ərazi bütövlüyünü tanıyır, amma əslində digər siyasətini aparırdı.
Mənə elektron məktub gəlib, Vidadi adlı dinləyicimiz mənə yazır ki, sualın konkret oxuyum. Xahiş edirəm, sizcə əməliyyatın əsas məqsədləri nədən ibarətdir? Niyə demokratik hesab edilən İsrail hətta ölülərin, itkilərin sayına da senzuranı tətbiq edir?
Mən deməzdim ki,
sizin
birincisi mən deməzdim ki, senzura orada var, çünki əslində İsrail əvvəlcədən hər şey elan edir, bəyənilir, həm öz tərəfindən itkilər haqqında məlumat verir, həm digər tərəfdən. Mən söhbət yalnız ondan gedirib ki, döyüş zamanı çox şey əvvəlcədən məlum olmur. Yəni bu, belə deyək də, texniki məsələdir. O ki, qaldı, sonra İsrail demir ki, mən bütün Fələstin muxtariyyətə qarşı müharibəni aparım. Onun şərtləri konkret və aydındır. Hamas məni tanısın, Hamas liderləri imkan verməsin, imkan söz versinlər ki, bəs atəş atmacaqlar, digər məsələ biz hazırlıq həll edək. Yəni, İsrailin şərtləri aydındır və məhz ona görə misal üçün aparıcı dövlətlər, belə deyək, İsrailin tərəfdarı tuturlar. Burada yalnız dinç əhalidən söhbət gedir. Yəni, o dinç əhalinin öldürülməsi, yəni itkilər olmasaydı, heç kim sağ olsun, heç məsələ də qaldırmazlar ki, bəs İsrail düzgün aparır, ya yox. Orada dinç məsələsi, əhali məsələsi var. Hamı buna etiraf edir ki, Hamas, yəni günah ilk növbədə Hamasdadır və məhz ona görə mən deyirəm, hətta Ərəb dünyasında bir mənalı Hamasın hərəkətləri qəbul olunmayıb. Bu da büyük faktör. Çünkü eğer bundan evvelki dövrler, hatta misal ki 2006-cı ilde ya da salsak İsrail ile o Hezbollah arasında dövüşler, orada İsrail'in hareketleri hatta Avropa dünyasında bir mənalı karşılamayıp. Bir gün ise faktik olarak İsrail ilk növbədə Avropada bir davuşla desteklenir.
Eğer bu eks terörçü əməliyyatı isə Azərbaycanın probleminin paralel aparma mümkündür mü? Ve niye Azərbaycanda bu alınmış?
Bilirsiniz, bu əslində elbette ki iş ondadır ki burada təbliğat büyük rol oynayır. Biz bununla bağlı, yani terrorla bağlı bir vaxt vardı ki məsələ qaldırırdıq. Koçerani terörçü adlandırırdıq. Digər, misal ki, Xocalı ilə bağlı ermənilərin adlarını çəkirdi. Amma iş belə də qaldı.
Hətta səviyyə deputatlara da qalxmışdı. Yəni, parlamentdə
yani,
da bu haqda
qalxmışdı. Yəni, biz indiyə kimi çox yəni, terror, antiterror...
Sözünün ifadəsi işlədir.
Yəni, ilk, çünki mən genə deyirəm ki, bütün hərbi əməliyyatların arxasında təbliğat dayanır. Təbliğat böyük rol oynayır. Yəni, müharibələr elə belə başlamır. Əvvəlcə də təbliğat gedir və bu təbliğat əsasında digər ölkələr öz münasibətini göstərirlər. Hə, ya yox, pis, yaxşı. Bizdə bu yoxdur heç vaxt. Biz faktiki olaraq bəyan edirik ki, Ermənistanla biz müharibə aparırıq, çünki biz təcavüzə məruz qalmışıq. Amma biz deyilsəydik, misal ki, Rusiya bir nümunə kimi götürsəydik, Rusiya keçirlərə qarşı əvvəlcə birinci müharibəsində elan edir ki, konstitusiyanın bərpaydır. İkinci müharibəsində o dedi ki, antiterror əməliyyatdan söhbət apardı. Biz də bunu deyə bilərdik və ermənilərə bölüşdürməli idik. Yaxşı ermənilər və pis, yəni terrorçular. Biz bunu eləməmişik. Biz faktiki olaraq ermənilərin rolu oyunla getdik. Yəni, belə çıxdı ki, Azərbaycan Ermənistan iki dövlət arasında adi müharibədən söhbət gedir. Ona görə biz bunu istifadə edə bilmədik və mən inanmıram ki, yaxın vaxtlarda istifadə edə bilərik.
Konfliktolog Arif Yunus Xadadam studiyamızdadır. Bakı nömrəmiz 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan söz fikirlərinizi 50 kodu ilə Azərbaycanda 050 kodu ilə 744-1017 nömrəli abunəyə mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Ziya Ədişarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına isə elektron məktublarınızı göndərə bilərsiniz. Birinci saydan sonra qayıdırıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramıdır. Konfliktolog Arif Yunus studiyamızdadır. Məhrim adlayıcımız yazıb, Arif Bey, mən bu münaqişədə, Qəzzadakı hadisələrdən söhbə gedir, İsrail-Fələstin münaqişəsində, İsrail-Həmas hətta, daha dəqiq demək lazımdır. Bu münaqişədə ərəbləri günahlandırıram. Onlar birləşə bilmirlər və İsrailə qarşı mübarizə mövqeyini çıxartmırlar. Nə dərəcədə haqlıdır Məhrim adlayıcımız? Bu, ümumiyyətlə, belə lazımdır mı etmək?
Birincisi, bu utopiyadır. Düzdür, tez-tez səslənən bir utopiyadır ki, əgər biz birləşək, söhbət fərqi yoxdur, ərəblərdən bir gedir, türklərdən bir gedir, yəni güya, yaxud slavyanlardan misal olsun, bunlar birləşsə, onda çox məsələlər həll oluna edə bilərlər.
Siz həmrəli gündə utopiya sayırsınız, 31 dekabr.
Bəzi məqamda, hə. Bəzi məqamda, hə.
Dərhal var.
Hə. Çünki əslində bu belə deyil. Əslində, hər dövlətin öz dövlət maraqları və milli maraqları var. Və bu dövlət və milli maraqlar bir-birinə uyğun olmur bəzi hallarda. Və nəticədə biz görürük ki, misal ki, bəzi ərəb ölkələri razı deyirlər, digərləri isə razıdırlar. Bu həmişə olub və bundan sonra olub və olacaq. Yəni, o milli birliyi haqqında çox danışanlar dövlət səviyyəsində anlamırlar ki, hər dövlətin öz maraqları var. Ona görə bu mümkün deyil.
Sizcə, nədən... Azərbaycan susur bu sualda. Müəyyən bir mövqe irəli sürmür. Rəsmə səslənmir.
Bu aydın məsələdir. Bəlkə belə də düzgündür. Çünki əslində biz bir tərəfdən Ərəb dünyası və bütövlükdə İslam dünyası əlbəttə bizdə böyük qüvvədir və Azərbaycan özü bu İslam dünyasının bir hissəsidir. Bizə heç problemlər də lazım deyil bu dünya ilə. Əlbəttə ki. Digər tərəfdən İsraillə İsrail bizim müttəfiqimizdir. o qədər bizə yardım edir. Həm diplomatiyada, təbliğatda, misal üçün, onu da deyim ki, mən Amerikada olanda Xocalı günü küçülərə ən çox çıxan azərlər yox, əgər o milli birlikdən danışıyorsa, cüğutlardır. Mən öz gözümlə görünü deyir. Yəni, New York şəhərdə əksərəti cüğutlardır orada yaşayan. Yəni,
Azərbaycanla göçmüş.
Hə, sözsüz. Bakılı, Bakı cüğutları. Orada onlar Azərbaycanlı kimi aparırlar. Yəni, və mən hələ digər məsələlərini götürürəm. Yəni, hər iki tərəf, yəni İslam dünyası və İsrail Azərbaycana yaxındır. Və mən anlayıram bizim hakimiyyətin hərəkətlərini, niyə susurlar, başa düşürəm. Ehtiyatla yanaşırlar.
Bəs yaxşı, necə xarakterizə edərsiniz ki, Avropa Birliyində nümayişlər keçirildi, etiraz aksiyaları oldu. Hətta Bakıda da 100-ə yaxın insan İsrail səfirliyi qarşısında toplaşdı. Həçənki aksiya dağıdıldı polis tərəfindən, amma aldı. Buna da cəhət oldu və bu daha yaxşı qruplaşmış şəkildə göründü. Nəinki, misal üçün, müxalif partiyaların siyasi aksiyaları. Hansılarına ki, kifayətdir az adam toplanır. Nədir bu? Yəni, bir növ təşkilatlanma və yaxud da ümumi mərkəzdən idarə olunma prosesi burada görünmür.
Yox, burada iki məsələ siz qoymuşsunuz. Biri Avropa, yəni dünyada gedən proseslər.
Azərbaycan bu dünyada deyil.
Azərbaycanda gedən proseslər, biz demirik, analoq olmayan ölkədir. Ona görə dünyada gedən proseslər.
Yaxşı, ayıraq. Avropadakı etirazları
Azərbaycanda. Avropada mən başa düşürəm. Çünki orada cürbəcə qüvvələr birləşib. İlk növbədə həbətdə ki, müsəlmanlar, aydın məsələdə küçülər çıxacaqlar. Amma qeyri-müsəlmanlar da bəzən çıxırlar. Bu da onunla bağlıdır ki, İsrail və ABŞ-ını, belə deyək də, Avropada o qədər də xoşlanmırlar. Belələri də var. Mən hələ demirəm ki, qlobalistlər və s. veylər. Mən bunu anlayıram. Və bu normal haldır. Hətta Amerikada küçülərə çıxan anti-Amerika, anti-Amerika, misal, İraqla bağlı, Bush-un siyasətlə bağlı orada qüvvələr var. Bu normal haldır əslində. Əsas bu, Azərbaycanda gedən proseslər, belə deyək, qayıdaq bizim vətənimizə. Burada həqiqətən çox maraqlıdır ki, bizim müxalifətimizə icazə vermirlər. Haradasa üç il ərzində, üçüncü ildi ya dördüncü ildi. İcazə verilmir ki, hər hansı bir aksiya keçirilsin, hətta evlərdə, misal üçün binalarda.
Digər tərəfdən icazə verirlər ki, müəyyən yerləri də göstərirlər ki, yerini orada keçirin. Yəni, rəsmən belədir.
Amma həmişə amma işə çatanda o da ya təmir işləri gedir ya da Ukrayna o meydana söhbətlərə gedirsə. Yox, bu İslamçılarla bağlı, yəni bu indiki hadisələrlə bağlı çox maraqlıdır ki, bunlar heç icazə də almırlar. İcazəsiz mitinglər keçirdirlər. Mənim yadımdan misal 2006-cı ildə o İsrail-Livan Hezbollahla bağlı heç kim icazə vermədi. Heç şübhə etmirəm ki, bu gün də icazə almamış bunlar küçülərə çıxıblar. Mən hələ Nardaran qəsəbəsindən söhbət aparım. Onlar hadisə səhv etmirəm. 4 ildir ki, dalbada ardıcıl mitinglər keçirdilər. Kim onlara icazə verib? Yəni, biz görürük ki, Azərbaycanda faktiki olar yeganə qüvvə kimə icazə verdilər, vermədilər. Amma bu qüvvə
sözünü deyir.
Deyir, çatdırır, nəsə edir bu İslam qüvvələridir. Yəni, İslamla bağlı qüvvələr daha doğrusu, siyasi qüvvələr. Faktiki olaraq, bir gün Azərbaycanda bu yeganə siyasi qüvvə oldu. Kimin gücü var? Kimdən bizim hakimiyyət biraz ehtiyatla yanaşır? Yəni, qorxur, açıq-açıqa hiss olunur. Mən deməzdim ki, hakimiyyət özü bu qüvvələrin arxasına dayanır. Yəni, yox, mən deməzdim. Çünki bunlar anlayırlar ki, bu qüvvənin deməli dəstəkləsələr, sonra Allah bilir nə olacaq. Və Abu Bakr məscidin hadisələri yada salsa, digər. Mən deməzdim ki, bu hakimiyyətin işləridir. Əksinə, bunlar ehtiyatını yanaşırlar, amma bilmirlər bu qüvvə ilə nə etmək olar. Yəni, müxalifətlə nə etmək olar, bu aydındır. İcazə vermirsən, çünki bunlar sivil qaydada sənlə iş aparırlar. Gəlirlər, xahiş edirlər, icazə almaq. İslam qüvvələri icazə almırlar. Və bunlara qarşı nə etmək lazımdır və mümkündür, o da o qədər aydındır, o hakimiyyətdən əgər söhbət gedir. Yəni, əslində, bu böyük təhlükədir Azərbaycanın gələcəkdən əgər söhbət biz aparırıq. Çünki faktiki olaraq bir gün Azərbaycan yavaş-yavaş Özbəkistana çevrilir. Özbəkistana eyni deməli hadisələr olub. Orada da siyasi qüvvələr vardı. Qərb yönlü, Xalq Cəbhəsi, Birlik, Erk adlı olan qüvvələr vardı. Təşkilatlar vardı daha doğrusu. Onları yığışdırıb İslam Kərimov. Və biz tez-tez orada əgər nəsə eşidiriksə, o İslam qüvvələrdən söhbət gedir. Bax, Azərbaycanda faktik olaraq eyni vəziyyət yaranıb.
Yəni, bunu vaxtilə Həmasın yaranma tarixi ilə əlaqələndirmək, yəni oxşatmaq, bənzətmək mümkündürmü? Görürsünüz, hüceyrələr var.
Burada hə, bu mənada hə. Yəni, bu mənada hə. Yəni, vaxtında buna fikir verməyəndə belə olacaq həmişə. Yəni, və biz gözəl də anlayırıq ki, əslində burada söhbət getmir tək İsrail və misal üçün Hamas arasında olan münaqişədən. Burada daha çox hətta mən deyərdim ki, misal üçün mən öz gözümlə görən hasil edim ki, İslamçılarla birgə digər siyasi qüvvələr küçələrə çıxırlar. Yəni, haçan hakimiyyət icaza vermir müxalifətə, mitinglərə çıxış etməyə, onda mütləq cəmiyyətdə gedən narazıçılıq gec-tez öz əksini tapacaq. Heç olmasa bu formada. Bu faktik olaraq reaksiyadır, cəmiyyətin reaksiyasıdır. Və burada söhbət getmir misal üçün İsraildən. İsrail bizim üçün çox vaxt ABŞ-dir. Yəni bu daha çox ABŞ-ə qarşı olan mitinglərdir. ABŞ-ın Azərbaycanda gedən siyasətə qarşıdır. Və ABŞ ilə bax, çünki bizdə bilirsiniz belə gedir. ABŞ gedir indiki hakimiyyəti dəstəklənən bir ölkə kimi. Bu simvol kimi gedir. Ona görə bu çoxlar üçün misal üçün İsrail, o mən nəyə görə əvvəlcədən yada saldım bu 60-cı Sovetin vaxtında ABŞ ilə İsrail arasında olan münaqişə. Bir gün faktiki olaraq eyni vəziyyət yaranıb. Bizim üçün, yəni çoxları küçələrə çıxan, İslam bayraq altında çıxan qüvvələr heç soruşsaq, misal üçün Qəzzədə nə olub, niyə görəsən çıxırsan, çoxları heç bilmirlər. Onlar üçün aydındır ki, İsrail pisdir, Amerika pisdir, biz bunu dəstəkləmirik, sevmirik. Söhbət burada cəmiyyətin reaksiyasından gedir əslində.
Arif Yunus Qatadam Konflikt Talk studiyamızdadır. Dinləyici qoşulur bizim söhbətimizə. 436-7741 birbaşa efirimizin nömrəsidir. Əli müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Doktor. Buyurun.
Mən Arif müəllimi də salamlayıram. Və onun dedikləri ilə tam razıyam. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda İsrailin hərəkətlərinə müəyyən mənada analiz eləmədən emosional reaksiyalar bir o qədər də şüurlu xarakter daşımır, bundan razıyam. O fikirdən də razıyam ki, həqiqətən Hamas və İsrail arasında olan münaqişəni qızışdıran xarici qüvvələrdir və burada geosiyasi maraqların mövcudluğunu istisna etmək olmaz. Amma bir fərqinin, mən hesab edirəm ki, bu maraqlar İrandan çox Rusiyanın maraqları daxilindədir. Hesab edirəm ki, İran hələ ki yeni seçilmiş prezidentlə münasibətlərini aydınlaşdırmadan belə tələsik addımlar atmaz. Amma Rusiya üçün çox maraqlıdır. Maraqlı, ümumiyyətlə Rusiya üçün maraqlıdır ki, bu dəqiqə dünyanın müharibələr büzüsün. Məhz avtoritar cəmiyyətlərin canı o müharibələrdən asılıdır. Əgər müharibələr olsa, neftdə tələbat artacaq və neftdə artan tələbat da avtoritar deməli, ölkələrin reytingini, onların çıxış imkanlarını biraz çoxaldacaq. Hesab edirəm ki, yeganə yol budur və bunu istisna etmirəm. Sağ olun.
Təşəkkürlər, Əli müəllim. Çox sağ olun. Əli müəllim idi, dinləyicilərimizdən biri. Nə deyirsiniz, o mövqeyinin?
Mən də haqlıyam ki, mən də razıyam ki, həqiqətən Rusiyanın rolu burada var. Siz yaxşı bilirsiniz ki, dünən hətta Medvedevlə İsrail deməli, Elmurtdan da söhbəti olub. Rusiya belə deyək də birbaşa qarışmır. O aydındır. Mən niyə görə İrandan söhbət aparam? Çünki bu faktdır ki, deməli, Hamasa silah verən İran tərəfidir. Faktdır ki, bəs Hamasın üzvləri məhz İranda, o hərbi mərkəzlərdə təlim keçirlər. Faktdır. Və İran etiraf etmir bu hətta. Rusiya isə istifadə edir. Mən niyə görə deyirəm ki, burada bu münaqişə, biz ya konkret bu münaqişədən söhbət aparmalıq, yəni niyə görə Hamasla İsrail arasında bir gün yaranıb bu münaqişə. Amma daha çox mən böyük geosiyasi oyundan söhbət aparıram və aydın məsələdir ki, dünyada gedən, dünya balacadır əslində bir gün, o vaxtı ilə böyükdür, əslində bu balacadır və böyük dövlətlər istifadə edilə bu yaxud digər münaqişələri öz deməli, maraqlarla bağlı. Rusiya əlbəttə bunu istifadə edəcək. Sözsüz. Sadəcə olaraq bizim əlimizdə faktlar yoxdur. Aydındır ki, hər hansı bir formada Rusiya ya qızışdıracaq, ya da istifadə edəcək, yaxud bəlkə də edir. Və bu mədən məhəlbəttə mən razıyam ki, Rusiyanın rolu o qədər belə deyək də yaxşı deyil. Amma əlimizdə faktlar yoxdur.
Fakt yoxdur, bəli, fərziyələrdir. Konfliktolog Arif Yunusun fikirləri də bu. Biz İsrail-Fələstin münaqişəsi barədə danışırıq, Qəzzadakı hadisələr. Belə bir sual gəlib, dinləyici düzdə imzasız yazıb, bunu elektron ünvanıma göndərib. Soruşur, Xəmas təşkilatını beynəlxalq terrorizmlə və yaxud beynəlxalq terror təşkilatı adlandırmaq olarmı? Axı bu təşkilatın rəhbərliyi İsraillərə qarşı bütün dünyada terror aksiyalarına söz verib. Mən də əlavə edeyim. Əgər bütün dünyada söhbət gelirsə, güman ki, hətta siz analoğu olmayan məsələsini hər zaman xatırladırsınız, amma Azərbaycan da bu dünyaya aiddir. Azərbaycanda da hər zaman İsrail mövqeyi ondan ibarət ki, çox tolerantlar. Cəmiyyət tolerantdır və yahudlar da burada problemsiz yaşayırlar. Bu məsələ nə dərəcədə realdır? Nə düşünürsünüz? Xəmas nə dərəcədə terror təşkilatıdır?
Səhv etmirəmsə, vaxtı ilə 2001-ci ildə Amerika Dövlət Departamentinin siyahında Xəmas adını çəkiblər. Yəni, Xəmas artıq terror təşkilatıdır. Var. Yəni, və ona görə Xəmas Fələstində hakimiyyətə gələndə bir müddət belə bir çaşqılıq yaranıb. Bu, Avropa.
Ki, necə oldu?
Yox, o necə oldu, aydındır. Nə edək bunlarla? Axı, biz onları terrorçu da adlandırırıq.
İndi isə hakimiyyətin
işləmək olunca. Bizimkilər Koçaranı terrorist adlandırdı. O da prezident oldu. Və bu prezidentlə biz məcbur olduq, görüşək. Eyni vəziyyət Xamasla oldu. Yadızdadırsa, Rusiya, ilk növbədə məhz Rusiya əl verib Xamasın liderlərinə, dəvət edib Moskva şəhərinə, Moskvada rəsmi görüşlər aparıb. Və ABŞ-ı və Avropa ölkələri irad tutdular ki, siz niyə görə deməli, terrorçu təşkilatın liderlərini görüşmüşsünüz? Yəni, həqiqətən burada həm fəlsəfi məsələ var. Sən adlandırırsan bunu terrorist, digər tərəfdən sonra görüşürsən. O da belə çıxır ki, ya adlandırma, ya da adlandırırsa, yəni burada ardıcıl siyasətdən söhbət getməlidir. Həqiqətən adlandırır, bu belə var, bu terrorist təşkilat kimi gedir. Amma, bilirsiniz, təcrübə göstərir ki, lap radikal terrorist təşkilatlarla hər hansı bir formada danışıqlar aparmaq lazımdır. Çünki terrorist təşkilatları, bu terrorizm əslində bu müharibənin bir hissəsidir.
Yəni, Pərviz Müşərrəfin tərəfdarı deyirsiniz bu mənədə. O qəti deyir ki, heç bir danışıqlar olmalıdır.
Yox, yox, mən bir konfliktologim həmişə hesab edirəm ki, məhz radikal qüvvələrlə danışıqlar aparmaq lazımdır. Yəni, bu insanlar nə ilənsə razı deyirlər. Əgər nə ilənsə, misal üçün, mənim siyasətlə razı deyirlərsə, mən heç olmasa ilk növbədə anlamalıyam ki, niyə görə? Bəlkə günah məndədir. Bəlkə mən nəsə düz eləmirəm. Bəlkə mən öz siyasətimi dəyişdirməliyəm. Misal üçün, haradasa 20-dən çox İngiltərəni götürsək, o Şimali İrlandiya məsələsi, onlar da onları terrorist təşkilat adlandırıblar. Bəli. Amma sonra qərar gəliblər ki, bu heç nə vermir. Yəni, bu terrorçılar qarşı müharibə heç nə vermir. Danışılara getdilər, nəticə göz qabağında. Və mən sizə onu deyim ki, misal üçün, Türkiyədə PKK-nı terrorist təşkilat adlandırırlar, amma heç olmasa qeyri-formal xarakter danışıqlar gedir əslində. Və bugün Türkiyənin siyasəti belədir ki, nə edək ki, bu PKK normal bir təşkilat olsun, qoy parlament seçkilərdə iştirak etsin və öz sözünü parlament səviyyəsində aparsın. Yəni, adlandırdı hansı bir təşkilatı terrorist, yaxud radikal, ekstremist, bununla iş qutarmır axı. Bunlar öz işini eləcəklər. Terror aktları eləcək. Deməli, digər tərəfdən söhbət getməli. Sən nə etməlisən? Yəni, ona görə mən hesab edirəm ki, mütləq, burada İsrailin də günahı var ki, o Hamasla dil tapa bilmədi. Burada İsrailin, bax, əgər İsraildən söhbət gedir, mütləq dil tapmalısın sən. Yaxud heç olmasa başa düşməlisən, heç olmasa parçalandır. Yəni, denə ki, Hamasda normal qüvvələr də var və belə deyək də pis qüvvələr var. Normaldır, necə ki, elə bir Yasir, rəhmətli Yasir Arafat vaxtı o da terrorist kimi gedirdi. Amma sonra oldu Nobel premiyasının laureatı.
Arif Yunus, konfliktolog studiyamızdadır, əməkdaşımız Marif Çengizoğlu yaxınlaşıb studiyamıza. O bugün Bakının Nardaran qəsəbəsində aksiya keçirilirdi və aksiyadan da son məlumatlar da gəlib. Marif, hər vaxtın xeyir olsun birinci növbədə. Nədən ibarət əmin bu aksiyanın, nə şüarlar var idi, nə istəyirlər?
Qeyd edim ki, bu ötən ilin son günü bir etiraz aksiyası keçirildi bu kənddə, Nardaran kəndində və bu həmin aksiyaların bir davamı idi. Və Nardaran kəndinin sakinləri hesab edirlər ki, İsrailin Qəza bölgəsində apardığı bu hərbi əməliyyatlar nə qədər ki davam edir, bu aksiyaları davam elətdirəcəklər və oradakı müsəlman bazı qardaşlarına belə deyək həmrəy olacaqlar. Və onu da qeyd edim ki, bu aksiyada mən ötən dəfəki aksiyada da iştirak eləmişdim, amma bu aksiyada qadınlar da var idi. Yəni başı çadralı, qara paltarlı qadınlar da var idi. Hətta onlar da çıxış elədilər Fələstin qadınlarına. Müraciət elədilər və onlarla bir yerdə olduqlarını bildirdilər və daha sonra kənd ağsaqqallarının çıxışlarında Azərbaycan hökumətinin ünvanına tənqidi fikirlər səsləndi. Daha sonra bu məsələdə o qədər də qeyri-müəyyən mövqe tutduğu bildirilən Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin Şeyx Hacı Allahşükür Paşazadənin də ünvanına kəskin ittihamlar səsləndi ki, o necə dini liderdir ki, bu məsələlərə açıq-aşkar münasibət bildirmir və bildirdiyi münasibətdə çox qeyri-müəyyəndir. Bax, bu məsələlər səsləndi və onu da qeyd edeyim ki, burada qadınlar öz çıxış eləyəndən sonra bir qrup qadın ilk olaraq İsrailin və Amerikanın bayraqlarını yandırdılar və daha sonra miting davam elədi və yenidən və burada belə deyim, İsrailin baş nazirinin müqaviməsi və George Bush'un, Amerika prezidentinin George Bush'un müqaviməsi yandırıldı və müxtəlif şüarlar səsləndirildi hər iki ölkənin ünvanına və o cümlədən Azərbaycan hökumətinin də ünvanına fikirlər səsləndi ki, Azərbaycan hökuməti bu ölkələrlə, yəni İsraillə əməkdaşlıq eləyir belə bir vəziyyətdə və özü də umur ki, dünya ölkələrində Qarabağla bağlı niyə belə qeyri-müəyyənlik var, niyə ikili mövqeylər var. Yəni onunla əlaqələndirdilər və qeyd elədilər ki, onların bir neçə gün əvvəl gəncləri burada Bakı şəhərində İsrail səfirliyi qarşısında siblə toplaşmağa onların təxminən 80 nəfər saxlanılıb və onlardan hamısı buraxılsa da 20 nəfər hal-hazırda Binəqədir rayon polis idarəsində saxlanılır. İndi mən indi gəldiyimə görə o məsələni dəqiqləşdirə bilməmişəm ki, doğrudan da həmin o 20 nəfər harada saxlanılır, amma onların mitinqdə bu şüarları səsləndirdilər, onlara azadlıq istədilər. Və o mitinqdə mən qısaca bir səs səsənim.
Biz Fələstin xalqını himayə edirik. Nardaran kəndi həmişə ayaq salıb, həmişə zalimlərlə barışmayacaq. Bizim vəhdətimizi, mehribançılığımızı əlimizdən heç kim ala bilməyəcək. Tək bir!
Bax, kimi adlandırdılar dünya miqyaslı terrorist? Amerika Birləşmiş Ştatları.
Amerika Birləşmiş Ştatları haqqında da deyirdilər, əsasən İsrail haqqında deyirdilər ki, hal-hazırda əməliyyatlar davam edir, dayandırsın, tez dayandırmasını istədilər və qeyd edirlər ki, bu aksiya davam hərbi əməliyyatlar davam elədikcə Nardaran kəndi də həmişə bu meydanda aksiya keçirəcək və onların qarşısını heç kim ala bilməyəcək.
Nədar Marif, təşəkkürlər. Marif Çingizoğlu idi studiyamızda. Konfliktoloq Arif Yunus iştirak edir söhbətdə. Arif bəy, eşitdiniz hər halda bu səsləri. Nədir bu? İsteriyadır, təhlükəli siyasi qüvvənin yaranmasıdır. Necə xarakterizə edirsiniz?
Yox, Nardaranla bağlı mən deməzdim ki, böyük bir təhlükədir bu. Faktik olaraq bir də Nardaranda belə tipli hadisələr keçilir. Bütün Azərbaycanı biz götürsək, nəzərə fikir versək, orada belə tipli hadisələr yoxdur. Və hərdən bir, misal üçün Bakıda hərdən bir olur. Amma bütün Respublikada belə şeylər yoxdur. Ona görə bu mənada hələ ki, deməzdim ki, böyük təhlükə var. Bu prinsipcə təhlükədir. Təhlükə o mənada, mən niyə görə ki, bu bundan əvvəldə mən deyirdim ki, cəmiyyətdə həmişə hakimiyyətin siyasətlə bağlı narazıçılıq olur. Yəni, söhbət, fərqi yoxdur, söhbət hansı cəmiyyətdə.
Narazılar hər zaman tapılacaq.
Həmişə, lap Amerikanı götürürsək, yaxud hansı digər ölkəni. Söhbət ondan gedir ki, bəs bu narazı olan deməli, cəmiyyətin təbəqəsinin imkanı var ki, bunu çatdırsın hakimiyyət. Ya, yox. Olmayanda, yəni o sivil dünyada partiya, yaxud profesörlərin əli ilə, yəni mitinglə keçirilir və s. və ilaki. Olmayanda, onda qeyri-rəsmi radikal qüvvələr meydana çıxırlar. Bu mənada bu təhlükəlidir. Yəni, bugün əgər hakimiyyət icazə vermir hər hansı bir sosial, iqtisadi, digər siyasi problemlərlə, misal üçün, referendum bu siyasi böyük bir problemlə icazə vermir ki, cəmiyyətin heç olmasa bir təbəqəsi, bir hissəsi öz narazıçılığını hakimiyyətə, necə ki siz indi deməyiniz, siz o referendumla bağlı, misal üçün, çatdırsınlar, hər hansı bu. Çünki miting, nümayişlər əslində bu sivil normadır. Yəni, nardaranı keçirilən bu normal qaldı. Onların bu haqqıdır. Onlar narazıdırlar, misal üçün, İsrail hərəkətlərlə və öz sözünü deməlidirlər. Söhbət ondan getmir. Söhbət ondan gedir ki, əgər hakimiyyətin hakimiyyət imkan verməyəcək sivil qaydada cəmiyyətdə gedən, səslənən bir şuarlar, narazılıq imkan verməsə, onda bu radikal qüvvələr sonra digər qüvvələrlə, qüvvələr tərəfindən istifadə olunacaq. Söhbət, bu təhlükə mən haçan sözünü istifadə edirəm. Bu mənada mən istifadə edirəm. Yəni, fikir versə, hələ ki, nardaran da gedir. Amma biz yaxşı bilirik ki, Bakıda, sağ üçün, xeyr, bir gün faktiki olaraq məcidlərdə siyasətlə bağlı söhbətlər gedir. Əgər İranı yada salsaq, vaxtı ilə şah icaza vermirdi, o vaxt, deməli, siyasi qüvvələr nəsə etsilər. Faktiki olaraq məcidlərdə siyasi, faktiki məcidlər oldu siyasi klub xarakter daşıb. Yəni, məcidlərdə söhbət apardı. Bir gün də eyni vəziyyət Azərbaycandadır. Əgər hakimiyyət icaza vermir, hətta siz yaxşı bilirsiniz ki, Che Guevara'nın, çoxlar hiç bilmir kimdir bu, onun ad günü hansı bir klubda keçirsinlər, insanlar nə edəcəklər? Gidəcəklər məcidlərə. Məcidlərdə söhbət aparacılar ilk növbədə əlbəttə Qorandan, namazdan iş qutarmır. Söhbət istər-istəməz mütləq siyasətlə qutaracaq. Və İsrail, misal üçün, Hamaz, o da siyasətdir. Bununla bağlı söhbətlər gedir və gedəcək. Təhlükə sözünü mən haçan istifadə edirəm, o mənada mən deyirəm ki, imkan verilməlidir cəmiyyətdə o narazıçılıq hisslər ki, yoxdur, hakimiyyətə çatdırılsın.
Hamas bəyəm, Fələstin cəmiyyətində baş verən bu narazıçılıq hissinin nəticəsi kimi hakimiyyətə gəlmədi mi? Yəni, bu da belə deyək də cəmiyyətin səhvi, əgər səhvdirsə.
Bilirsiniz, əgər söhbət konkret Hamasla İsrail haqqında
gedir. Nümunə kimi,
hə.
İndi müzakirə, bəli, nümunə kimi
ola bilər, hə.
Turxan Adnəcimiz yazır, Gürcüstan, Rusiya hadisələri olanda Azərbaycanda Gürcüstana dəstək aksiyaları olurdu. Bəs görəsən, nədən Qəzzada baş verənlərlə bağlı susub cəmiyyət? Turxan bəy, sözün açığı biraz əvvəl bu haqda danışırdıq, amma cəmiyyət nöqtəyi nəzərdən soruşursa, Turxan bəy, Arif bəy, nə deyərsiniz cəmiyyət barədə? Sizcə? Cəmiyyətdə bu münaqişəyə nə cür münasibət var? Yenidən burada din faktoru var, yoxsa daha çox antiterrorçuluq faktoru var?
Yox, mən deməzdim ki, bilirsiniz, birincisi bu faktor o qədər böyük rol oynamır bizim cəmiyyətimiz üçün. Açığına danışaq. Çünki həm uzaqdır məsələ, əgər burada yalnız dinə yaxın olan qüvvələr, hə, onlar nəsə deyə biləcəklər və deyirlər. Amma bütövlükdə cəmiyyətdə daha çox, misal üçün, Qarabağ məsələsi, Gürcüstan, Rusiya məsələsi. Çünki bu yaxındır və bizə aiddir ilk növbədə. İndi dünyada çox münaqişələr var. Hər münaqişə reaksiya verəndə bu da düzgün deyil. Yəni, mən bunu normal qəbul edirəm ki, və bu, mən niyə görə bundan əvvəlki sual yoxdur, o milli birliyinlə bağlı. Yəni, hər dövlətin, öz dövlət, o cəmiyyətin də o cümlədən milli maraqları var. Yəni, hər kəs fikirləşir ki, bu mənə o qədər vacibdir, ya yox. Bugün bizim üçün, əlbəttə, bizim regionumuzda gedən proseslər, misal üçün, Ermənistanda seçkilər, vacibdir, əlbəttə ki, vacibdir. Bizim gələcəyimiz onlarla bağlıdır. Yəni, normal prezident olanda, deməli, Qarabağ məsələsi həll olacaq. Qeyri-normal, digər variant. Gürcüstan, Rusiya, seçkilər, o bizə daha yaxın. O ki, qaldı İsrail, sabah, bir gün İsrail, Hamas, sabah Misirlə, sağ olsun, Tunislə. Yəni, dünyada münaqişələr çoxdur. Ona görə belə bir belə reaksiya mən normal qəbul edirəm. Bu normal.
Bu reaksiyalar barədə Mətanə Tağıyev adı dinləyicimiz 50 kodu ilə 744-10-17 nömrəsində yazıb ki, Arif bəy, əgər biz Fələstinə biganə qalsaq, onda Qarabağ dərdimizi heç kim eşitməyəcək axı.
Mən deməzdim ki, bu iki məsələ bir-birinə yaxındılar əslində. Çünki Qarabağ məsələsi birincisi, bu çox şey bizdən asılıdır. Fərqi yoxdur, biz, misal üçün, Fələstini dəstəkləyirik, ya da dəstəkləmirik. Yenə də Qarabağla bağlı o qədər, mən hələ demirəm ki, misal üçün, Ərəb dünyasının əksəriyyəti erməniləri dəstəkləyir. Biz nədəsə bunu unuduruq və İsrail bizə yardımçıdır. Əgər söhbət bundan gedirsə. Və, misal üçün, Ərəb ölkələrdə, yaxın şərqdə orada erməni icmaları var. Onlar çox fəaldır və biz yaxşı bunu bilirik. Amma Qarabağla bağlı bu bizdən asılıdır. Yəni bizim siyasətimizdən, xarici siyasətimizdən, bizim ordumuzun gücündən, iqtisadiyyətindən. Yəni bu bizdən asılıdır. Və dünya həmişə fikir verir. Hansı ölkə daha güclüdür? Hansı ölkənin imici daha yaxşıdır? Yəni İsraillə niyə görə belə münasibət yaxşı aparıcı dövlətlər tərəfindən səbətdir ki? Həm imici yaxşıdır, həm güclüdür. Yəni güclü tərəflə Rusiyanı götürək. Niyə görə rusları xoşlamasalar, amma məcburdular ruslarla Gürcüstan hadisələrinə bağlı bir oyun aparsınlar. Çünki Rusiya güclüdür, onun imkanları var. Yəni, sən güclü olmalısan, sənin imicin yaxşı olmalıdır, sənin siyasətin olmalıdır. Bax, Qarabağla bağlı bu lazımdır bizə. O ki, qaldı Fələstin, vallax, inandırım sizi, dəstəklədin, dəstəkləmədin. Qarabağla bağlı heç
deyil. Politolog İlgar Məmmədov öz bloqunda yazır ki, İsrail lap ağını çıxarıb. 400 İsrailini kimsə öldürsəydi, indi dünya basını bir hayküy qoparmışdı. Amma 400 Fələstinli öldürülüb, çoxu da dinç sakin, hamı susur.
Mən deməzdim ki, hamı susur. Siz yaxşı bilirsiniz ki, mitinglər Avropada var.
Stat gətirdim, bəli, oxudum. Bəli.
Bu bir balaca bu mitingdə o şuarlar olur, ha? O kəskin şəkildə pafoslu, Nemət Parağmı bir bəs, belə deyək də. Yox, mən belə deyir, mitinglər var, səslər var. Sadəcə olaraq söhbət nədən gedir? Mən niyə görə həmişə deyirəm ki, o belə bir söz var, PR kampaniya, yəni təbliğat. Çox şey bununla bağlıdır. Biz Qarabağla bağlı, misal üçün, buna heç vaxt fikir vermədik, ermənilər fikir verirlər ki, yəni sən qələbə çala bilərsən, amma hələ dünya bunu qəbul etməlidir. Dünya bunu qəbul etmək üçün nə lazımdır? PR kampaniya, təbliğat, yəni kütləvi informasiyasında, digər deməli, imkanlar, televiziyada sən bunu çatdırmalısan digər tərəfə, yəni həm digər dünya tərəfinə. Biz bunu heç vaxt eləmirik. İsraili götürəndə İsrail lobisi, diasporanın rolu böyükdür, yaxşı iş aparır. Fələstinlər bu mənada çox zəifdirlər. Yəni, onlar haqlı olsalar, olmasalar da, yenə də İsrail bu mənada, yəni təbliğatda həlbəttə qələbə çalır. Və bu öz rolunu aparır.
Necə ki, geyindiyin paltarla qarşılayırlar, sonra ağılla yola salırlar bu məsələ.
Yəni, ona görə Qarabağla bağlı, yəni biz əgər həmişə paralel aparır da, bu münaqişə ilə Qarabağla bağlı. Orada da biz təbliğatla bağlı böyük rol oynamalı, iş aparmalı. Biz eləmirik, sonra oturub gözləyirik ki, kimsə bizə kömək etməlidir, etməcək.
Bəxtər yazır, Nardaran hadisələri təbiidir. Azərbaycanda toplaşma hüququ pozulur. Konkret bax, belə fikir Bəxtiyar adlı dənizimizdən gəlib. Konfliktoloq Arif Yunus Xadadım studiyamızdadır. Birinci saniyədən sonra qayıdırıq, dalğan dəyişməyin.
Yola saldığımız il vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmini baxımından necə il oldu? Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinin pisləşməsini söyləyənlər hansı arqumentlərə əsaslanırlar? Parlamentdə sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna edilən dəyişikliklər nəyi dəyişdi? Azərbaycan vətəndaşlarının azad toplaşmaq hüququ tanındı mı? Ölkədə mülkiyyət hüquqları necə qorunur? Mülki qanunvericiliyə edilən dəyişikliklər nədən xəbər verir? Və nəhayət, Azərbaycan rəsmiləri ölkədə insan haqları ilə bağlı beynəlxalq birliklərin çağırışlarını eşidirmi? Yanvarın 6-sında Can Bakı bu suallara cavab axtaracaq. Sülh və Demokrasiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus və Siyasi və Mülki Hüquqları Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri Pərviz Həşimli qonağımız olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Azadlıq Radiosunu dəyişikdən sonra proqramı davam edir. Biz bu saatda İsrail-Fələstin münaqişəsinə kənardan baxışaydı ki, yəni Qəzadakı hadisələrə kənardan baxışsa, konfliktoloq Arif Yunus studiyamızdadır. Və burada bir çox məsələlər və hətta paralel aparmağa çalışdıq. Əvvəlki dəqiqələrdə bir dinləyici xırda belə deyə, imzası ilə yazır ki, Arif bəy, necə düşünürsünüz, əsl səbəb İsrail və Fələstin arasında olan münaqişənin əsl mahiyyəti və səbəbi nədədir? Ehtimal edək ki, İsrail Fələstində hər şeyi məhv edəcək və yaxud da əksinə, onda orada cənnət olacaq. Həmasın həyatdan sonraki qələbədən sonraki həyat planı varmı sizcə? Yoxsa bu müharibə müharibəyə görə müharibədir? Və yaxud da heç aydınlaşdıra bilmədim. Hər halda, aydın oldu herhalde sual. Təşəkkürlər Xırda Hanım. Buyurun.
Bilirsiniz, belədək də, burada gen edirəm ki, biri var konkret, İsrail, Hamas, niyə görə? Amma bilirsiniz, əslində mən hesab edirəm ki, yaxın şərqdə gedən bütün proseslər, fərqi yoxdur, söhbət Afqanistandan mı, İraqdan mı, yaxud bu İsrail ilə bağlı olan, yəni Fələstindən mi söhbət gedir. Ümumilikdə bilirsiniz, böyük İslam, Xristianlıq dünyası arasında olan münaqişədən gedir əslində.
Əslində budur.
Əslində sizcə. Budur, hə. Yəni, İslam dünyası, bu həmişə belə olub. Yəni, əsrlər boyu həmişə belə olub. Və yaxşı, əgər Osmanlı İmperiyasının dövrünü götürsə, o vaxt haradasa 19-cu əsrdən bir günə kimi İslam dünyası həmişə uduzur. Və fikir versək, bilirsiniz, bu İslamla bağlı çox işlər aparmışam və bilir, yaxşı bilirəm ki, İslam dünyasında həmişə ən bir belə deyək, nömrəli sual budur. Niyə görə İslam dünyası həmişə uduzur? Niyə görə aparıcı dövlətlər, xristiyan dövlətləri? Hı-hı. Əslində bu reaksiyadır. Necə ki, misal üçün, Avropada o hicabla bağlı mitinglər olur. Mən həmişə deyirəm ki, lap tutalım ki, sabah Avropada, Almaniyada ya Fransada icazə versələr, inandıram sizi, digər məsələ ortaya çıxacaq. Çünki orada müsulmanların sayı çoxdur. Həm, misal üçün, Almaniyada ya Fransa. Bunlar belə tipli hərəkətlərə istəyirlər, çatdırsalar digər tərəfə ki, biz varıq, bizim haqlarımız var və haqlar tapdalanır. Və necə ki, misal üçün, Amerikada götürsək o qaraların, yəni nə qırılan biz deyirik?
Afroamerikalılar.
Hə, Afroamerikalılar. Yəni onlar da bu reaksiya dəstində və İslam dünyası, bu İslam dünyasının reaksiyasıdır ki, biz narazıyıq Amerikanın, misal üçün, İraqda yaxud digər yöqəl siyasətlə, biz narazıyıq. Siz demokratiyada çox danışırsınız, amma bu demokratiya bizə xas deyil. Bizə çatanda yalnız müharibələr, yalnız itkilər. Əslində bu reaksiyadır. Bu, belə deyək, fəlsəfi tərəfi götürsək. O ki, qaldı konkret, misal üçün, Hamasla və yaxud İsrail. Mən inanmıram ki, İsrail bir gün həqiqətən istəyir ki, bu, misal üçün, bütün Hamas üzvləri öldürsün, yox. Amma İsrailin ən böyük günahı odur ki, mən onu göstərmişəm ki, o istəmir anlasın ki, niyə görə Hamas və Hamas kimi digər radikal qüvvələr, Hezbollah və yaxud belə özlərini aparırlar.
Hı-hı.
Yəni, burada İsrailin də günahı var ki, o anlamalıdır ki, bu reaksiyadır, bu bir. Anlamalıdır ki, onun siyasətində dəyişikliklər olmalıdır. İlk növbədə belə tipli təşkilatlarla. O, yalnız bir gün Fatxla və Fatxa kimi, yəni Mahmud Abbas kimi şəxslərinin iş aparır. Amma başa düşməlidir ki, gec-tez digər radikal qüvvələrlə iş aparmalıdır və mən ona görə hesab edirəm ki, o terrorist kiməsə terrorist adadır da, biz bununla iş qutarmır. Bu mənada İngiltərənin hakimiyyətinin siyasəti Şimali İrlandiyada. Nümunə kimi İsrail üçün də ola bilər.
Bu, İsrail tərəfdən baxışda. Bəs çox çətindir bunu təsəvvür etmək. Bəs Hamas tərəfindən baxış nədir? Yəni, sizcə Hamasın əsas problemləri nədədir? Günahı əgər varsa... nədədir? Ancaq onda ki, bu terrorçu təşkilatdır?
Yox, Hamasın böyük səhvi odur ki, mən bu səhv kimi adlandırarım ki, o faktiki olaraq imkan verdi ki, onu istifadə edirlər. Bax, ən böyük onun səhvi odur ki, faktiki olaraq o müstəqil bir təşkilat kimi yox, istifadə olan təşkilat kimi qəbul olunur və aparır özünü. Fərqi yoxdur, bir gün İrandır, sabah digər siyasi qüvvə olar. Yəni, bunları istifadə edirlər. Və bunlar başa düşməlidir ki, İsrail var. Yəni, İsrailin şərtlərindən biri, əsas şərtlə bu idi ki, sən məni tanımalısan. Yəni, İsrail bir dövlət ki, müstəqil dövlət var. Və bilirsiniz, konfliktologiya bir şey var. Əgər bu dövlət varsa, deməli, bu dövlətlə iş aparmaq lazımdır. Yəni, Hamas da bunu anlamalıdır belə.
Yəni, bəli, aydın məsələ. Dövlət varsa, aydın məsələ ki, iş aparmaq lazım. Aksi olmaz.
Çünki İsrail bir dəfə bir söz deyiblər yaxşı. Əgər Hamas müharibəni istəyir, müharibə olacaq. Vaxtdır keçən daha doğrusu, İsrailin rəhbərləri bunu dedilər və bugün hər şey göz qabağında. Yəni, Hamas da başa düşməlidir ki, bundan sonra, və mən hesab edirəm ki, bu müharibədən sonra Hamasın siyasətində dəyişikliklər olacaq. Necə ki, misal üçün, 2006-cı ildə Hezbollah aparıcı rol oynayırdı və Hezbollahı İran istifadə edirdi. Bugün Hamas'ı istifadə edirlər. Deməli, amma bugün biz Hezbollah haqqında heç nə eşitmirik əslində. Sabah da Hamas'la bile olacak.
Aydın Darif abi, teşekkürler. Çok sağ olun. Burcunuza göre.
Sağ olun.
Arif Yunus idi. Konfliktolog stüdyomuzun konağı Dalgan'da. Eşmin işten sonra haberlerden sonra devam edecek.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kəsir 4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poşt işarəsi, rfrl.org.
SV 948.
Hər gün, akşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radyolarınızı qısa dalğalara, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Now you can't see my love is a good